Milá církevní komunito, dovolte mi vás všechny pozdravit, také pozdravit a popřát opravdu, kež bychom ten čas, který je před námi, mohli prožít v nějakém způsobu, v nějaké inspiraci, v nějakém doteku od Ježíše Krista, a to i všichni ti stateční rodiče, jejichž děti dneska nejsou v nejlepší kondici, je to pro ně možná obtížné tady být, tak jim to přejeme a aby to byl prostor, ve kterém se vlastně ten čas, který mám před sebou, tak byl prostorem, ve kterém se nějakým způsobem setkáváme s Ježíšem Kristem. A kdy ho můžeme chválit a kdy zároveň můžeme od něho přijímat nějakou inspiraci, kým možná pro nás je, a také nějaké povzbuzení. Chtěl bych dneska mluvit o určité fascinaci Ježíšem Kristem, kterou já mám. A chtěl bych ji s vámi sdílet na základě jednoho biblického příběhu. A těch fascinujících věcí pro mě na Ježíši Kristu je několik. A jedna z nich je, jak Ježíš přistupuje k člověku, když se s tím člověkem setkává. Jaký on vlastně v tom je. Jak jedná, jak komunikuje, co je možná někdy i obsahem té jeho komunikace ve vztahu k těm lidem, jaký postoj vyjadřuje, jaké motivy tam možná jsou a jak vlastně on je schopen, a to je pro mě největší obdiv, Ježíš, jak je schopen vlastně navazovat vztahy anebo kontakt s různými skupinami tehdejší společnosti. Je schopen mluvit s bohatými, je schopen mluvit s chudými, nemocnými, zdravými, duchovně vznešenými i duchovně absolutně na pokraji tehdejší společnosti. A mě to fascinuje. Proč? Protože vlastně jakýmsi způsobem tím, že já, a věřím, že i každý z nás, a vy ještě možná mnohem víc než já, se setkáváme s lidmi, a teď myslím zvláště s lidmi mimo církevní bublinu. A to je docela, myslím, nebo mít vztahy s lidmi mimo církevní bublinu, anebo být s nimi v nějakém kontaktu, je docela specifická záležitost. Protože čím déle žijeme v té církevní bublině, tím silněji se naučíme mluvit naším jazykem, mluvit jazykem našeho kmene, jo? Všichni si v tom rozumíme, řekneme krev Beránkova obmila tvoje hříchy, všichni víme, a člověk necírkevní se ptá, jestli jsem v pořádku. Jo? Protože pro něho je to absolutně jako bizardní obraz a představa. A tak někdy, když jsem v kontaktu s lidmi, kteří jsou necírkevní, nepatří do církve a možná do církve nikdy ani nechodili, což mě baví nejvíc možná, tak si zároveň kladu otázky, vlastně jak s nimi mluvit a jakým způsobem reagovat na to, co prožívají, kým pro ně v té chvíli vlastně být já jako člověk. A tak doufám, že nejsem sám, kdo si klade tyto otázky, které má, když se setká s lidmi, kteří jsou za hranicí církve jako takové, nebo církevního prostředí. Já bych nerad ten příběh, který budu otvírat společně s vámi, a který je tak, jak to říkáváme někdy, notoricky známý, já bych nerad, ale ten příběh použil úplně jako technologický postup, kde si řekneme, tak bod 1, 2, 3, 4, když to takhle budu dělat, tak to vlastně všechno bude v pořádku. Chtěl bych nás pozvat, abychom pozorovali Ježíše. Abychom se podívali na ten příběh a pozorovali a dívali se jako nezúčastnění účastníci nebo jako, možná jako trošku jako v divadle a hledali vlastně tu aplikaci pro svůj život, ale tak, jak nás specificky v naší situaci Duch Svatý vede. Aby to nebylo, že to jenom skopírují mechanicky, ale že jsem schopen a ochoten se ptát, Duchu Svatý, a to je pěkný, co vidím na tom Ježíšovi, a jak to mám žít já teď tady, ve své bublině, studenta ve své bublině, zaměstnance, spolupracovníka, šéfa firmy, učitele a tak dále. A já si při tom studiu toho příběhu a toho textu si uvědomuji, že, nebo to, co jsem nad tím rozpoznával, bylo to, že to, co Ježíš dělá, tak on není ten, kdo by technologicky vzal bod číslo 1, 2, 3, 4 a použije to, ale je to ten, který je to jaksi v něm, je to pramení to z jeho nitra, z něho samotného. A zároveň pozorování Ježíše vlastně znamená, že pozorujeme Boha v jeho jednání. A že pozorujeme stělesnění Božího charakteru a to, jaký Bůh je. A to je skvělé. Zvu nás teda do druhé části našich Biblí, do takzvaného Nového zákona a tam do Ježíšova podání nebo podání Ježíšova života z Janova evangelia, z té dobré zprávy o Ježíši Kristu, kterou napsal Jan. A chtěl bych nás pozvat a zvu nás do, řekl bych, nejenom církevně známého příběhu, ale i do příběhu, který mnohdy se ozývá i v tom necírkevním prostředí, že tak lidé trošku ví o tom některé motivy, a to je ve 4. kapitole setkání Ježíše a samařské ženy. A já budu číst od prvního verše a teď zkusme jenom se zaposlouchat do toho příběhu. Nechme ho plynout, nechme ho možná odvíjet před našima očima a i když ho známe a možná ho bychom dokázali někteří ocitovat úplně z paměti, já si dovolím přesto drtivou část z toho příběhu přečíst, aby jsme znovu mohli nasát tu atmosféru. Když se pán dozvěděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mě, samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu života nebo vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám dal tuto studnu? Sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila, a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí Ježíš řekl, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být uctíván Bůh, je v Jeruzalémě. Ježíš odpověděl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, už je tady, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. A potom se odehrává to, že přichází učedníci a Ježíš mluví s učedníky a potom, když ta žena odchází pryč a zatímco Ježíš mluví se svými učedníky, tak se dějí určité věci od 39. verše. Mnoho samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řeklo, co jsem dělala. Když k němu ti samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Zamýšlet se nad tím příběhem a procházet to tak jakoby postupně, i to, co Ježíš vlastně dělá a co Ježíš říká, by bylo na hodně dlouho. Mohli bychom tady strávit mnoho času v tom, jak bychom nad tím mohli nahlížet a mohli nad tím přemýšlet. Je to velmi podrobný příběh a kdykoliv vlastně v Biblii máme velmi podrobný příběh, pisatel říká, je to tak důležité, že to stálo za to, aby to bylo popsáno tak velmi podrobně. A já bych, přestože bychom se mohli zaměřovat na to, co vlastně Ježíš říká té ženě, tak to bych chtěl dneska odsunout bokem a chtěl bych se podívat na to, jak on k ní přistupuje. Chtěl bych se podívat na to, co ten Ježíš vlastně udělá, co to o něm vypovídá, čím začíná to samotné setkání a čím to potom vlastně končí na konci. A tak když nahlédneme do toho příběhu znovu a podíváme se do textu od 6. do 9. verše, tak je tam řečeno, kde se to odehrálo, jakým způsobem. A my tam vidíme najednou několik věcí. Můžeme sledovat klidně v textu. A my tam najednou vidíme věci, že Ježíš usedne u studny, je unaven cestou, přichází tam ta žena a odvíjí se jich rozhovor. To první, co tam můžeme vidět, je jedna zajímavá věc. Pro mě to je určitě zajímavé, snad třeba i v něčem pro vás. A to je, Ježíš má absolutně lidské potřeby. On je úplně člověk. On je unaven a má žízeň. A je to totální projev lidskosti Ježíše Krista. Je na stejné lodi jako ta žena. Je unaven a potřebuje napít. A my to známe trošku možná z jiných textů, kdybychom otevřeli Lukášovo evangelium 5. kapitolu, 16. verš, kde je napsáno, že Ježíš po tom, co pobyl s lidmi, tak šel a modlil se. A kdyby Ježíš nepotřeboval vlastně se modlit, tak ukazuje na to, že to jeho lidství je takové zvláštní. Že vlastně není člověkem, že to je ten superman, který to zvládá, protože je Bůh. Ale Ježíš je člověk, který potřebuje spojení se svým nebeským Otcem, s Bohem, potřebuje vlastně se modlit jako každý jiný člověk. A nám se to může zdát a řekneme si, jasně, to víme, to známe. Jenomže ono to toho Ježíše zličťuje v našem pohledu. A tady v tom příběhu on prosí tu ženu, aby mu posloužila a pomohla. Dožaduje se toho aktivně, a aby vlastně ona naplnila nějakou jeho osobní potřebu, ale zároveň tam trošku vnímáme, že je zatím i hlubší ještě jeho záměr. On nepřichází k té ženě a neříká, výborně, konečně jsi tady, ty ta, co má 5 mužů. Teď ti musím říct, jak to správně je. Ne. Ježíš klesne na její úroveň. Má žízeň a začne s ní navazovat komunikaci. Ježíš svým lidstvím prokazuje té ženě, jsem s tebou na stejné lodi jako ty. Má stejnou základní potřebu jako každý jiný člověk. Má stejnou základní potřebu jako ona, která tam přichází v poledne pro vodu. A to je to, co vlastně je silnou výpovědí o Bohu a o Ježíši Kristu, je, že je to Bůh, který sestupuje k člověku do jeho úrovně. To je to, co Ježíš udělal svým posláním. A Ježíš se snižuje a říká, prosím tě, já potřebuji napít a ty mi můžeš v tom posloužit. Ježíš říká, jsem s tebou na stejné lodi. Potom je tam druhá rovina toho, co na Ježíši můžeme vidět. Ta není vidět až tak, jakoby není vyjádřena tak vyloženě jasně, ale když se díváme na ten příběh a promýšlíme ho, možná si ho i představujeme, tak nějakým způsobem můžeme vnímat, že ten Ježíš je pro ní nějak přitažlivý. Protože řekl Ježíš příjemné věci? Ježíš neřekl tak moc příjemné věci. Kdo by chtěl z nás slyšet, kolik partnerů jsme měli a ještě tak jako od neznámého člověka, co jsme všechno jakoby zkazili v tom svém životě a ona tam zůstane. Znamená to, že Ježíš ji nějak přitahuje, že ona zůstane, neuteče, neignoruje ho, dokonce s ním vede teologický rozhovor, rozepří de facto. Ježíš se s ní nemazlí. A kdybych měl dát jeden z pro mě osobně nejsilnějších příkladů Ježíšovy přitažlivosti, tak ten text si dovolím s vámi otevřít, tak bych šel do Lukášova evangelia, do Lukášova podání Ježíšova života, do 15. kapitoly, do prvního verše, který je takovým úvodem k těm třem příběhům o ztracenosti. A ta žena, to je ztracený příběh, ztracený případ. A víte, co v tom prvním verši té 15. kapitoly Lukášova evangelia, tam je napsáno, a tím to začíná, a to je pro mě nádherný text. Do jeho blízkosti, to znamená do Ježíšovy blízkosti, přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Malá odbočka. Takovým Ježíšovým učedníkem bych chtěl být. Já bych si přál, kdyby o našem společenství jako církve mělo takovou pověst, že by sem přicházeli lidi s těžkostmi, problémy, někdo, kdo prostě je možná na okraji té naší společnosti, aby slyšeli o Ježíši Kristu. Nikdo je nemusel nahánět, nikdo je nemusel nutit a nikdo je nemusel přesvědčovat. Oni sami šli a my víme, že Ježíš se s nimi nebaví, že by říkal, to je všechno v pořádku, to nevadí. Ježíš jim odhaluje věci naturálně, úplně otevřeně. A oni přesto přichází do jeho přítomnosti, aby ho slyšeli. Pro mě to je div. A to je možná taky malý znak té Ježíšovy přitažlivosti. A potom je tam třetí rovina, a to je Ježíšova ochota navázat vztah. A tam vidím dva rozměry v tom příběhu z Janova evangelia 4. kapitoly. To první, co Ježíš udělá, že překoná předsudky. Tradice. Negativní postoje. Že překoná to, co se patří pro tehdejší dobu. Nebo lépe řečeno, co se nepatří. A Jan, když to zaznamenává, tak on nezapomene na to tam napsat, Židé se Samařany nestýkají. A potom to druhé, co dělá Ježíš, je, že překoná ty předsudky, překoná ty tradice. A potom to druhé, co dělá, že navazuje komunikaci. A my si ukážeme, že to je jako strašně důležitý bod, který tam je. Ježíš se nebojí jít za hranice tehdejších aktuálních nastavení standardů, tradic a předsudků. A protože vlastně mu jde o tu ženu. Mu jde o člověka, mu jde o tu lidskou bytost. Ježíš jde absolutně nad to, co se v tehdejší době sluší, on se tím nenechá svazovat, je absolutně svobodný. Jakoby žádný závazek, jakoby žádná zvyklost pro něho neplatila. A proto je schopen k té ženě přistoupit tak, jak je schopen. A možná proto byl pro tu ženu přitažlivý. Hodil to za hlavu. Proč? Protože jeho motivem je ten člověk. Jeho záchrana. Je to v podstatě ta podstata toho Ježíše, toho Boha, který vlastně, kdyby měl k nám sestupovat podle toho, podle našich různých tradic a všeho tohoto, tak nevím, kolik z nás by vlastně mohlo být v Boží přítomnosti. A my víme, a to jenom tak zopakuju, pro posluchače této nahrávky, anebo pro některé z nás, my víme, že v tom dobovém kontextu opravdu bylo nepřípustné, aby Žid mluvil se Samařanem z důvodu náboženské rozdílnosti. Bylo to prostě něco, jako za co možná by tehdy vyloučili ze synagogy, nebo možná by velice jasně dali najevo, takhle se to teda, ale opravdu mezi námi nedělá. A druhá věc, která tam byla, která tam není řečena, bylo absolutně nepřípustné, aby muž mluvil s ženou na veřejnosti. Ježíš udělá dvoje faux pas a on absolutně to, on rozbije to, na čem ta společnost do jisté míry jakoby si zakládala a stála. To, co Ježíš udělá, prostě správný, zbožný žít tehdejší doby neudělá. Ježíš by pravděpodobně dělal věci, které správný a zbožný adventista nedělá. A já mám velkou pochybnost, jestli bychom s Ježíšem nevyběhli v našem společenství, v naší církvi, protože bychom se možná divili nad tím, jak je on ochoten překračovat hranice zvyklostí, hranice prostě tradic, proto, aby mohl být s člověkem. A mě to na něm, jako mě to na něm hrozně udivuje. Nevím, jestli ten motiv znáte vy ze svého dětství nebo ze svého mládí. Mně v mém mládí dávali takový příměr, takové podobenství a říkali, Kubo, ty jsi z adventistické rodiny, neříkali mi to moji rodiče, říkali to moje společenství, nebo jsem to hodně zaslechával a do jisté míry to, jsem to slyšel ještě před pár lety. Kubo, ty jsi z adventistické rodiny, ty jsi jako ten, kdo je na stole a ti tvoji kamarádi jsou ti, co jsou pod stolem. A oni tě vždycky stáhnou dolů. Nekamarád se s něma. Protože oni jsou nebezpeční pro tvůj život. Nevím, jestli jste to někde zaslechli, nějaký takový příměr. Já jsem ho slyšel mnohokrát v církvi. Víte, co mi přineslo do života? Že až někdy ve 30 letech jsem činil pokání z toho, že jsem se povyšoval nad svoje studenty, kamarády. A vždycky jsem se vnímal jako takový lepší. Přineslo mi to, že jsem činil pokání z toho, že jsem řekl, Pane Ježíši, já jsem vlastně jim nepřinesl nic jiného do jejich života ze své víry, než to, že nejím vepřový, nekouřím, nepiju. Ale jak poznali z toho tu tvoji lásku? A zjistil jsem ve 30 a činil jsem pokání, řekl jsem, Pane Ježíši, já chci mít dobrý vztah s lidmi, kterým ty seš úplně jedno. Já jim chci být na blízku. Já jim chci rozumět. Já chci být s nimi na jedné lodi klidně. Pro ně. A od té doby se modlím, abych rozuměl lidem z necírkevního prostředí. Nějak. A proto mě to fascinuje. Ježíš jde za to. Mě to na něm hrozně baví. A ta druhá věc je, že on navazuje komunikaci s tou ženou. Pro Boha je totiž komunikace absolutně jedním z takových základních prvků pro budování vztahu. Proto máme jeho slovo. Říkáme o Biblii, že to je Boží slovo pro nás a to je to, že Bůh komunikuje vlastně skrze Biblii s námi, promlouvá k nám. On vlastně vyjadřuje tou komunikaci tím slovem, on vyjadřuje svůj vztah a obnovuje ten vztah tam, kde je přerušen. A my to krásně můžeme vidět v třetí kapitole první knihy Mojžíšovy, v Genesis třetí kapitole. Kdy je tam ten příběh těch dvou prvních lidí, kteří udělají něco, co nemají udělat. Je tam vlastně to selhání, ta projevená nedůvěra vůči Bohu. A Bůh přichází do jejich přítomnosti a oni se před ním schovají. Úplně typické, jak u nás doma. Jo? Ve výchově a tak dále. Bůh přichází do jejich přítomnosti a obnovuje s nimi vztah tak, že navazuje s nimi komunikaci a ptá se těch prvních lidí, kde jste? Kde se nacházíte, že se najednou přede mnou schováváte? Co se stalo s vaším životem? Že vlastně se mě bojíte. Mě Boha, který vám dal život, mě Boha, který vás miluje nade všechno, vy se mě najednou bojíte. Ježíš nebo Bůh skrze rozhovor, skrze navázanou komunikaci, on vyjadřuje zájem o člověka a on navazuje tam, kde se něco zkazilo a změnilo v tom vztahu člověka k Bohu. Ježíš navazuje osobitou komunikaci s člověkem, vlastně se mnou, s vámi, s každým z nás, aby obnovil a navázal vlastně vztah. A teď, když jsme vlastně jenom krátce pozorovali ten příběh a dívali se na to, ne co Ježíš říká, což je úplně, to jsou tak hluboký věci, ale na to, jak on vlastně dělá věci. jak on přistupuje k tomu člověku. Tak bych nás chtěl možná poprosit, abychom to nechávali doznít a dívali se na to jako na to divadelní představení a přemýšleli, jak mě Bůh může použít, nebo jak já mám být v té mé osobní specifické situaci, tam, kde já se nacházím, v tom mém světě, kde je možná, ten je trošku možná jiný než můj svět a váš svět. A já to můžu použít jako nějaký technologický postup a říct si, tak já to teď tak budu dělat se všema lidma kolem sebe. A nebo to můžu vzít jako, Pane Bože, děkuji ti za tu inspiraci a teď, jak to může vypadat v mém životě, osobitě, v mém světě. Nedělat to paušálně, ale možná pozorovat a prosit Ducha Svatého, aby on nás vedl tam, kde jsme. Pozorovat Ježíšův charakter a dovolovat mu, aby ho proměňoval, aby jsme ho napodobovali do jisté míry, ale zároveň, aby on jednal specificky skrze nás. A přestože jsem řekl, že nebudu dávat žádné jakoby technologické postupy, dovolím si jenom zhrnout v určitých bodech. Ty motivy, té inspirace z toho příběhu, které já jsem vyčetl, nebo je tam vnímám, a možná vy byste přidali ještě nějaký bod další. A také je to nějaká inspirace pro nás, pro mě. Za prvé, jeho lidství. A možná pro nás buďme druhým lidem člověkem. Buďme vnímaví, buďme citliví, buďme naslouchající, ale buďme i chybujícím člověkem. Světe div se, lidem kolem nás nevadí, že děláme chyby, nebo jo? Řekli si, jedna moje kamarádka, která pracovala ve firmě, jejíž majitel byl křesťan, ona patřila do společenství církve a měla v kanceláři nevěřící kolegyně. A říká, ty no tak občas, a měla ještě kolegyni, která byla taky, jakoby objevili z církve. A oni občas v pondělí po sobotě probírali v té kanceláři, co bylo ve zboře, nebo co se děje vlastně v té církvi. A ona mi říká, člověče, já jsem napřed nechtěla mluvit o tom, když se děly nějaké špatné věci nebo nějaké těžké věci, tak jsem to nechtěla otvírat v té kanceláři, protože jsem si říkala, jaký obraz já vytvořím o té církvi. A potom jsem si říkala, ale já jsem cítila, že lžu. Že lžu vlastně o tom našem zboru. A tak jsme s tou kamarádkou to probírali úplně otevřeně. Ne, že by pomlouvali, ale prostě, co je trápí. A světe div se, ty nevěřící kamarádky říkali, jo, to je normální. Svět má problémy. Lidi mají problémy. A najednou i ty nevěřící kamarádky byly daleko víc otevřenější, když potom spolu třeba otevřeli něco na duchovní téma. Buďme lidem lidmi. Nemusíme hrát, nebojme se projevit slabost, potřebu. Že potřebujeme pomoct. Nejsme to jenom my, kdo pomáháme druhým. Ale dovolme pomoct druhým nám. Proč ne? I tady jsme právě proto. Lidi mezi sebou navzájem. Nebojme se projevit slabost, nebojme se projevit, že nevíme, že máme nejistoty, že prohráváme, že máme ztráty ve svém životě. Nemusíme si hrát na to, že všechno nám funguje. Proč? Ono nám všechno nefunguje, že jo? Nebo tak, jsem v dobré společnosti, komu všechno nefunguje? Dobře, mě to všechno nefunguje. Super, děkuji vám. Jsem v dobré společnosti. Jím taky něco funguje a něco nefunguje? Ano. Protože ve chvíli, kdy společně přiznáme a jsme lidmi těm lidem, my nejsme na tom stole, my jsme společně na jedné lodi. Máme stejné problémy, stejné potíže. Možná naše výhoda je v tom, že máme o koho se opřít a možná řešíme některé věci jiným způsobem a v tom můžeme třeba toho druhého inspirovat. Na druhou stranu, já jsem mnohokrát v životě prožil, jak mě inspirovali nevěřící lidé. A řekl jsem si, Pane Bože, to je super řešení. To se mi strašně líbí, jak moudře vyřešili nějakou situaci. A proč ne? Bůh je nemůže použít? Pro nás? Já věřím, že ano. Buďme lidmi. A potom je tam otázka té přitažlivosti. A to je takový jako kritický bod. Protože předpokládám, že asi nikdo z nás si doma nestoupne ráno před zrcadlo a neřekne, Kubo, buď přitažlivý, jo? Že to vytvoříme sami v sobě, motivační řeči. Ježíšova přitažlivost roste z něho samotného, jaký on je. My můžeme se tisíckrát snažit být přitažliví, ale pokud to bude hra, vždycky to bude jenom hra a lidé to prokouknou. A je to hloupá hra. Protože to je otázka našeho nastavení, naší mysli, jakým jsme. A tady potřebujeme vlastně říct, Bože, tvoř mé srdce nové, ať přemýšlím jinak o těch lidech, ať přemýšlím o těch svých kolezích, o těch svých sousedech jiným způsobem, než jsem přemýšlel teď, ať dokážu se k ním nějak vztáhnout a nějak se o ně zajímat, je otázka vnitřní proměny. To je to, o co Ježíš jde. A potom vlastně je ta třetí věc, ta navázání vztahu. Že vlastně překonáme některé předsudky. Že prostě překonáme nějakou tradici. Adventista do hospody nechodí. Promiňte, použiju možná takový výraz. Evidentní. OK, to je v pořádku. Moji kamarádi chodí do hospody. Kde já se s něma potkám? No potkám se s něma jen tam. První hodinu se dá s něma bavit, druhou a třetí už moc ne. A čtvrtou už je rozvážíme autem domů. Ale je to tak. Jdu do jejich prostředí ne proto, abych já se podílel na tom stejném, co oni, ale protože abych byl s nimi. Protože je mám rád. Třeba. A omlouvám se všem, kteří třeba... Je to pro někoho to může být těžké, pro každého to může být něco jiného. Máme nějaký předsudek, nějakou tradici. To přece dobrý adventista, křesťan, nedělá. Tak se ptejme Pána Boha. Pane Bože, ty víš, že jsem naučený takto, úplně si v tom nejsem jistý. Co si o tom myslíš? Ukaž mi cestu v těch věcech. Jak se dívám na lidi kolem nás v té naší společnosti, jak o nich přemýšlím, ohrnují nad nimi nos, jak jsou hrozní, šílení, jak ta doba je úplně divná, katastrofální, děsivá, protože to nedělají to správně, tak jak my chceme. Jasně, a to ještě neznamená, že se k ním nemůžu přiblížit. No a potom odvaha navazovat s lidmi komunikaci, sdílet s nimi blízkost, hledat s těmi lidmi nějakou společnou nějaké možnosti. Nenechat se někdy odradit jejich nepřístupnosti, ale prostě mít ten pozitivní vztah k ním, hledat možnosti, jak s nimi navázat tam, kde se něco přerušilo, tam, kde se něco rozbilo a být s nimi v jejich situaci. A my jsme přemýšleli nad tím, čím Ježíš začíná vlastně to setkání s tou ženou. Jak se to projevuje vlastně, jak se v tom projevuje jeho charakter, jeho postoj, jeho přístup. Začíná tím, že překoná tradice, začíná tím, že vlastně je člověkem, začíná tím, že navazuje komunikaci. A víte, čím to končí? To je silný příběh. Končí to jejím obrácením. Že ona vlastně prožije to setkání s Ježíšem a přijímá ho jako záchránce pro svůj život. A potom to končí ještě tím, že její příběh pomůže k obrácení druhým lidem. A to krásné, co je v tom textu řečeno, protože oni to potom sami vyjádřují. My jsme uvěřili proto, co ty jsi řekla, a potom proto, že jsme toho Ježíše slyšeli. A vnímám, že o to přece jde. Že my jsme jenom nástroji toho, aby lidé možná přišli k Pánu Ježíši, ale potom ho potřebují slyšet sami za sebe. O to jde, aby se lidé setkali s Ježíšem přímo s ním. Nejenom přeze mě, ale přímo s ním. Ten příběh je výpověď o tom, kým Ježíš je. Jedná takhle on. A já se chci z toho příkladu učit. A můžu vám říct, je to neumělé, kostrbaté, s velkým hledáním. Ale je to pro mě pořád inspirace. A tak pokud je to inspirace i pro vás, tak kéž je. A kéž nás v tom Pán Bůh vede. Amen.